Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna għal-programm jien Fader Ġoborċ insem nilkom fil-kun mal-Professur Perotta. U riċerka tiegħu publikata bil-kodwa Fortress Colony Final Act 1945-64, qegħdin fit-tielet volum, nkomplu niddiskutu l-iżviluppi politiċi, soċjali, ekonomiċi ta' Malta. Sellim lejk ġew.
Sellim lejk ġew is-semija tagħna.
L-ħa darba dejna konna nduru lura lejn il-sitwazzjoni politika fil-pajjiż qegħdin fil-bidu ta' snin 60. U l-ħa darba wedna semija li ħanibdew breeding, naturalment għamilx introduzzjoni qasira ħafna li mbagħad nibdew breeding, u mbagħad imorru fuq il-qagħda tal-partit il-PCP konna nagħmlu l-Partit Demokratiku.
L-introduzzjoni f'dis sens ġew li jekk aħna issa rridu nifhmu aħjar kif dew jiżviluppaw l-affarijiet politiċi f'Malta, qed inżommu f'moħħna ħaġa li jiena nsejjaħlu il-mint of factor. U għaliex il-mint of factor? Għax inti għandek l-ideoloġija u l-politika li timxi biha minn tof f'dan il-perjodu hija meqjusa bħala inaċċettabbli u perikoluża mill-Gvern Ingliż. Tajjeb, bħala moralment mhux aċċettabbli mill-Knisja u mit-tnejn bħala theddida għad-demokrazija u mill-PCP u l-PDN bħala theddida għad-demokrazija u barra minn hekk ekonomikament suicidali. Għala daj fisser li jekk inti qed tara daw il-forzi kollha li u ma jtaħarsu li l-politika ta' minn tof b'xi mod jew ieħor perikoluża li trid tgħidha li trid tajjeb u li mhux aċċettabbli, mela dana mad-daqqa tajn inti għandek tajt mela daw kollha għandhom jingħaqdu kontra dak lider li huwa biex ngħidlek l-għadu komuni.
Komuni mhux
tajjeb. Però
ma kollha għadu komuni mhux għall-istess raġunijiet.
U mallu għu għu komplikazzjonijiet fi għadi, għdir bieċa xoħla, ġdien għafna drabi ma toħroċ fċertu, kem fċertu kitbitu, kem fċertu kommentarji li jisiru f'dan il-periodu. Allora, waqt li inti għandek kollaborazzjoni mill-viċin, per eżempju, bejn il-Gvern Ingliż u l-Knisja, il-Knisja interessata bil-kollaborazzjoni għax qed tipprova timbotta kemm jista' jkun lill-amministrazzjoni Ingliża biex ittejjeb is-sitwazzjoni ekonomika u għalhekk ma tagħtix raġuni għaliex iktar nies iħarsu lej minn tof bħala il-bniedem li jista' jaqlaħħom mill-problemi ekonomiċi tal-pajjiż. Tajjeb? Min-naħa l-oħra, il-Gvern Ingliż kellu l-problema li fl-Ingilterra stess ma jridx jidher li huwa viċin wisq tal-Knisja Kattolika f'Malta.
Kellu l-problemi tiegħu
mal-Anglikani. Tajjeb? Fl-istess ħin ukoll, irrid li jara kif jista' juża l-Knisja b'mod effettiv fil-ġlieda li kellu mal-Malta Liberal Party. Ħan nisimgħu dal-qaris.
The colonial office, the governor's administration, the church, the other political parties, and the influential Strickland newspapers were all ranged against the Malta Labour Party, who shared the independence platform with the PN. Under normal circumstances, the two parties might have been expected to reach some kind of understanding in their common struggle against the much more politically powerful Her Majesty's government, but the MLP's refusal to accept a priori that an independent Malta would seek Commonwealth membership, as well as the PN's suspicions regarding the MLP's goal of neutrality, kept the two sides apart. Furthermore, the religious overtones that took on the semblance of political issues made the differences between the two parties unbridgeable. As the PN was drawn deeper into the pro-church anti-Mintoff camp, it became the odd man out in the group, as it remained steadfastly pro-independence. The church did not view the PN as a political threat, but this did not disguise the fact that the PN was necessarily opposed to the church's long-term political agenda, perpetuation of the British presence, that Monsignor Gonzi believed to be vital. Besides, the PN persisted in simultaneously adhering to its no quarters asked or given stance with regard to the PCP and the PDN, the church's two stalwart allies.
Xenarju kompless mhux ħażin ġew.
U hemm komplessità oħra ta' minn iqisha li inti għandek żewġ partiti kbar li tnejn iqisru lilhom infushom li tiġġieldu fuq żewġ fronti. Malta Labour Party ħoslet iġġieret fuq il-front kontra l-Ingliżi u kontra l-Gvern Ingliż u kontra l-Knisja. Il-Partit Nazzjonalista ħoslet iġġieret ukoll fuq żewġ fronti, wieħed kontra l-Gvern Ingliż u l-ieħor kontra Mintoff u dak kollu li politikament he stands for fis-sens ta' neutralità, indipendenza mhux ċara għall-Partit Nazzjonalista x'irid biha, eċċetera. Issa punt ieħor naħseb ta' minna nagħmlu qabel ma naħarsu lil partiti fid-dettall issa huwa din li l-Partit Nazzjonalista lanqas ma kienet jagħti każ f'dan l-istadju li issa jew għada pitgħada f'xi punt fil-futur kien se jkollu jħabbad wiċċu mal-problema tal-fatt li l-Knisja kienet kontra l-indipendenza. Politika ovvjament.
Naturalment naraw crossover bridges when we come to them. Forsi nistgħu naqbdu issa il-partitu nibdew mill-Partit Kostituzzjonali Progressiv.
Il-PCP, il-Progressive Constitutional Party, u l-PDN, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, kif diġa għadna ta' minn darba t-nejn kienu opposti għall-indipendenza, pero għal raġunijiet differenti. Il-PCP ma kienux qed jgħidu bħalma kienet jgħidu il-Partit Demokratiku Nazzjonalista mhux indipendenza issa, kienet jgħidu mhux indipendenza. Tajjeb.
So il-PCP kienu ħafna iktar filu Ingliżi mill-oħra.
Iva, kienu ħafna. Fil-fatt, mestax tajdu kienu fi long Ingliż il-PDN.
Il-PCP
kienu fi long Ingliż biex argumenti. Issa, Mabel s'intendi kella il-vantaġġ kbir li mill-żewġ partiti li qed nitkellmu fuq ikella l-ikbar exposure.
Il-gazzetti
tagħha l-iktar li jaqraw, l-iktar li jinbiegħu, u ma ninsewx li għadna fil-perjodu fejn l-istampa bil-Malti hija għadha dominata mill-berqa. Għadha ma tfaċċaċ il-gazzetti.
L-orizzont, allura il-berqa
hija ovvjament ruling the roost fil-sens tal-kelma.
U l-Ingliż ukoll.
Ija, ma jenet nal-kol, għal dawk il-Maltin li ma kienu xoħossuhom. Kom di jaqraw bil-Ingliż, ma kienu jaqraw bil-Malti. Ma prokki jemmek.
Probabbilment il-livell la montanis li kienu jaqraw il-gazzett il-qas kien kbir ħafna.
Ma kienx kbir, ma ġew jiena nikkalkola hekk mill-affarijiet kif kienu ħarsu lehom, jiena tkellimt anke mal-edituri. Pereżempju l-berqa kellha skont ma qalli l-editur tagħha hekk Mister Żball kellha ċirkolazzjoni ta' xi 7,000. Li dak iż-żmien ma kinux baxxi 7,000.
Żgur li ħeltru.
Issa kien ti tikkalkula.
U gazzett illum għandu.
Qed nitkellmu aħna qed circulation qed nitkellmu. Jekk nikkalkula
għalek,
jekk inti tikkalkula miżerjament circulation tnejn għal kull kopji tal-gazzetta. Mela għandek 14,000. Jekk inti tikkalkula l-fatt ukoll li xi wħud minn dawn ir-readers kienu wkoll jiddiskutu dak li jaqraw u da. Mela l-effett tagħhom sejber.
Le 7,000 circulation kbira ħafna.
Wol dik kienet.
Ngħidlek illum gazzett illum mill-istudju li joħorġu readership ta' 6,000 u readership ta' 7,000. Aħseb wara circulation ta'
6,000. Issa inti għandek il-Mabel kellha punt favur tagħha li se tagħt biex ngħidlek. Tkabbar l-appoġġ tagħha, parti mill-oppożizzjoni tagħha għall-indipendenza kienet għal raġunijiet ekonomiċi. Issa meta kienet qed tinkwieta jew titkellem dwar l-inkwiet ekonomiku li jista' jaqaf Malta għall-indipendenza, irridu nammettu li kienet qed issemma il-biżgħat ta' parti sostanzjali tal-elettorat li kien jibża' mill-idea ta' indipendenza għal raġunijiet ekonomiċi. Allura i wieħed kien jistendja li se jkollha impatt ikbar fuq dan is-settur. Però hi kellha difett kbir li tajjeb jew ħażin, veru jew mhux veru, u veru fis-sens kemm il-grad ta' verità mhuwiex, l-elettorat kien jiddentifika ma' interessi imperjali. Mela dikha kienet.
U għadna anke l-Ingliżi kienu jħossu għadiet għandi li kienu jqogħdu attenti li ma jidrux li qegħdin ħafna.
Allura hi kienet vera mwerra li Mintoff isir Prim Ministru. M'hemmx dubju dwar dan, għax anke il-korrespondenza privata tagħha, turi għad il-biża' kbir li kellha dik waħda. Barra minn hekk, allura kienet toqgħod il-ħin kollu tara x'se tagħmel dwar l-amministrazzjoni koloniali. Meta ma kellix choice ieħor kienet tikkritika fil-publiku. Imma dejjem nindunaw u dik in-nies li kienu jaqraw l-gazzetti titkun iblaħ biex ma konx tinduna, l-kritika kienet iktar diretta. Bil-linja ta' jekk tibqgħu miex jibda li qed tagħmlu se titilfu l-appoġġ tal-elettorat u jirbaħ minn tof.
Iġifieri anke l-kritika filu Angliża kienet.
Eżattament, qed tifhem di kienet u dik dina lila kienet kienet tkompli tikxef il-pożizzjoni tagħha. Però Mabel kienet karattru li naħseb li interessantissimu. Sama kienet ta' jaqtal qalba xej, kien hemm ċertu livell ta' delusion, fis-sens li hi, speċjalment f'dal periodu, naħseb ġenwament kienet temmen li qed tirbaħ l-appoġġ tal-elettorat.
Kienet mar ragazzi, jiġri niftakar li trad f'gazzetta meeting tal-Labour Party fuq is-saqajja Rabat. U jmarret hemm biex tisma.
Ejja, le, m'hemmxa. Ħaġa oħra, jekk inti tara żmien l-integration, il-kampanja tal-referendum ta' integration, meta kien ikun hemm violenza qawwija kontra meetings li mhumiex laboristi. Ejja, kienet tmur tagħmilhom il-meetings xorta voldiri u kosta kollox. Le, il-kuraġġ personali tagħha kien kbir ħafna. Issa hi hawnhekk f'dan il-perjodu bdiet titkellem f'termini li kienet il- il-politiku li kella l-ikbar appoġġ tal-massa f'Malta.
L-luża kienet allura l-illużjoni.
Di saqalet, qalet pereżempju waqt taħdita fuq Redivision, taħdita politika, qalet li xahar wara l-intifet sa xahar wara minn l-intifet il-Kostituzzjoni, il-partit tagħha kien beda jiknis. Id-debri kostituzzjonali ħalla wara ħmin tof, għati taħħa. Għati li ma' għaske rappresentanza fil-parlament qabel. Tajje, u il-maġġor partit għannis, issa l-maġġoranza kienu minar ebda ekwivoku.
Mal-PCP.
Mal-PCP. Kidbet tikteb l-Ingilterra tara l-ittri taħħa, il-membri parlamentari Ingliżi, fejni, tassigurhom, per eżempju, li l-opinjoni pubblika f'Malta issa trid lilha. Tajjeb li law il-partit tagħha u trida ħabba il-pro-British stand tagħha għax l-Ingliżi xabaw mill-politicians li jkritikaw l-Ingilterra.
Imma interessanti kif bniedma intelligenti hekk ikollha din l-illużjoni tal-waħx jista' jkun in-nista' madwar.
Dan l-affarijiet li tinduna fil-ittri tagħha jinqrajt ħafna ittri ta' Mabel.
Ċara l-trittanis.
Ejja, x'tagħmel ġew. Ma kienx hawn il-data protection hekk dak. U waħda mill-affarijiet li tinduna hija li kellha tendenza li din meta tibda tikteb, speċjalment mhux xi ħadd li tafu mhux ħażin. Ittawwal u ttawwal inti star stu ramble, għandha xi rambles. Tibda tgħid affarijiet. Li ħafna drabi laqqas jaqblu ma ittra pereżempju kibbet ġimgħu qabel xi ħadd ieħor, fil din kellha di tendenza li titlaq f'linja li tibda temmina hija stess u you question x'qed tgħidi u ma tgħid anke l-mod kif qed tinterpreta s-sitwazzjoni politika f'Malta. Nista' għandi kopji ta' ħafna ittri pereżempju li tgħid ma din dej. Mnejt iġiba dell-interpretazzjoni. U bad tinduna li fil-fatt temmina.
Ma jista' jkun ġew ħanara ta' idea qed nitfa'. Jista' jkun il-mara kienet f'ċertu sens magħluqa fis-sens li forsi mal-grass roots Malti ma naħsibx li dik
kienet konnessjoni.
U bad kien hemm oħra naħseb ukoll jiena. Dik kellha ħafna kuntatti mal-Ingliżi. Bla dubju, jien naf każi ta' nies li kienu jmorru jkellmuha biex tgħinhom xi ħaġa fuq il-pensjoni tagħhom tas-servizz u ħaġa oħra u tifhem tal-burokrazija taċ-ċivil Ingliż u nimmaġina dawk kienu jgħidula kemm sejra tajba, kemm iżommu magħha, in-nies li jafu huma koll issa qed ixaqilbu lejha. Tifhem
jien naħseb kien raġuni oħra wkoll. U dinha ma jistax ngħidha fiċ-ċert biex ma indikazzjonijiet hija li hemm probabilità. Ma ninsewx li numru mhux ħażin ta' dak li kienu jħorġu kandidati magħha, b'xi mod jew ieħor kienu jew l-impjegati tagħha direttament jew mhux indirettament. U daw jien naħseb li kienu jkomplu jsostnuha.
Ġie f'din il-perfetti.
Dan is-Sip it-Times of Malta tgħidlek dan li llum Miss Strickland tista' ġustizzja kbira, ġustifikazzjoni kbira tgħid li tirrappreżenta l-massa kbira tal-poplu Malti.
Fit-Times.
You know, quasi.
Meta tiġi fis-sitwazzjoni li n-nies jgħidu lek li tixtieq tisma' mhux li jemnu.
Eżatt. Issa aħna naraw eżattament ċentralment x'kien qed jgħid il-PCP.
The party remained constant to its central platform of a close Anglo-Maltese relationship based on the granting of the widest possible local autonomy to Malta. Mabel Strickland and the PCP believed that Malta lacked the economic foundations and resources that were a prerequisite to independence. They repeatedly asserted that the pro-independence parties had failed to advance any convincing plans as to how they were going to ensure economic survival. This was a theme continually harped upon by the Strickland newspapers. The PCP was equally adamant that if Her Majesty's government gave in either to the MLP's or to the PN's demand for independence, Mintoff would sweep to power and swiftly establish a socialist dictatorship.
Din kienet il-linja, il-linja.
Il-linja ta' dittatorjat.
Ja, Iva, dan li sejkonna, kienu jgħidu, jekk aħna sejkonna, kostituzzjoni, u allora elezzjoni, qabel affet ekonomiċi ma jkunu b'saħħithom fil-pajjiż, xejn mhux sejżhom lill-Mintoff li jsir Prim Ministru, speċjalment u jkompli għafas l-indipendenza, tiġi l-indipendenza, Malta ekonomikament tkun għal-kub tiegħha, Mintoff isir provu fil-pożizzjoni li biex ikun jista' biex il-poplu ma jmux bil-ġuħ, l-inkoll soluzzjoni kollu hija li ġiplajnuna minn sorsi komunisti u Malta tispiċċa komunista. Dak kien ix-xenarju għal-Labour Party. Għal-tal Partit Nazzjonalista kwa kienu jikritikaw. Huma kienu jgħidu li il-
Sorry, ta' ġo qabel ta' jdik, jgħetti kultant, għaw fil-tip kolluk ħafna kartun, zda' għetna raħ minna ħat bil-baqlupi, naturalment, u.
Dak huwa Mintoff bil-politika tiegħu floating on a raft.
U hemm sharks mad-dawra.
Sharks mad-dawra komunisti dawk ix-sharks, testi biex jibiraw il-Malta.
U jkun gazzetta dak da.
Dik għas intendi forward il-qudiem, il-gazzetta uffiċjali tal-PCP. Però mbagħad jekk tara pereżempju l-Helsin, ġib il-Mabel para l-Iljun Ingliż. Il-British Line. Ovvjament.
Għabej, xarki jietu l-Iljun.
Eżatt, il-Mabel li ġibba bħal l-Iljun Ingliż, għetwa ħarċajt. Po fl-istess ħin, underlining il-linja
il-passjoni l-Iljun.
Eżattament, ma l-Ingliżi. Issa, il-Partit Nazzjonalista għal-PCP kellu l-ikbar difett u da kien immexxi minn bniedem u kien jaqala xejn. Tajjeb, kien inept, ma kellux idea ta' kif imexxi fiex pajjiż, aħseb wara, immaġinak issa nieħdu l-indipendenza b'dal bniedem imexxi. Fi klim ieħor. L-aħjar ħaġa se taqablu n-nazzjonalisti hija li jitilqu mill-Partit Nazzjonalista.
Imorru ma' Mabel.
Le, mhux imorru ma' Mabel, that was a bit too much li tajt nazzjonalisti hija mal-kostruzzjoni. Imma jmorru mal-partit ta' Ganadu. Tajjeb, għax almenu.
Jew jiqbob fejn huma jbidlu l-leader, għidiet tal-leader.
Għax il-PCP għalija, le ma jridu jbidlu l-politika mhux il-leader.
Għalihom il-Partit
Demokratiku Nazzjonalista kellu saving grace li mhux qed jgħid indipendenza mhux għall-issa żgur għal-kunem situazzjoni ekonomika. U kienu jfaħru kontinwament il-ganadu, inħabba il-kritika kontinwa u ġlida kontinwa li kien jagħmel kontra Mintoff. Issa, minna però jibqa' l-fatt li kien Mintoff u mhux Boċolivir li kien jus mill-PCP bħala l-bniedem li seta iwassal lill-Ingliżi biex iċedu għall-indipendenza. Għalhekk l-ikbar biża' ukoll minn Mintoff, tajjeb. Laborista kien kontinwenti ġi akkużat li qed ikabbar il-xejdula u class hatred
il-minbeta tal-klassi.
Tajjeb li qed jibni politika tiegħu billi ġalu il-nis jieru għal minu f-pozizjoni għahja minnom f-soċieta. Dawna kienu u koll li t-meċu, kienu jakkużawhom, meċu kampanja kwieta, imma li jettasal li kull min li se jpattu għal il-kull min b'xi mod jintwara li għen l-autoritajt Ingliżi. Allura, kienet kritika distruttiva li l-Labour Party, kritika li ma kienet taqta xej. U l-iktar li kienet tiġi mbagħad, l-iktar li kienet tiġi fil-attenzjoni tagħhom, kienet l-attentati li kienet jagħmel minn tofis nerġgħu niddiskutu dwar dan iktar quddiem ukoll biex jibni network xibka ta' għajnuna barranija. Dika kienet fil-mira kontinwa tal-PCP kif se nisimgħu
fil-Qari.
The MLP's efforts to build a network of allies abroad was carefully scrutinized in the light of the party's policy statement in favor of Malta's neutrality and the intended openings towards the Arab world. The possibility that close relations with the Arab world could lead to Malta's economic development were ridiculed. It was pointed out that visitors to Libya, to Tunisia, to Algiers, to Morocco, and to Egypt could vouch for the fact that the Maltese in those lands in their mass were not well off and that their living standards were miles and years behind those of Malta. There could not be any possible advantage, argued the PCP, in any connections with the pan-Arab movement or with the attempted revivification of the Arab League. Contacts established by the MLP with Yugoslavia's Tito were even more harshly condemned. Mintoff was criticized for invoking the support of communists in the name of a Catholic people, a blunder rendered worse since these were the same communists who persecuted and imprisoned the revered figure of Cardinal Stepinac and visited innumerable acts of repression on the clergy and faithful throughout Yugoslavia. Such contacts were labeled distasteful and dangerous. Harsher disapproval was voiced when the MLP became members of the Afro-Asian People's Solidarity Organization, the AAPSO, regarded in the West as a communist front organization.
F'dan il-każ, attakk mill-partit ta' Mabel fuq il-politika barranija tal-Labour Party. Qed jgħidu ma tagħmilx sens li tingħaqad mill-pajjiżi Arab li kollok bib komunisti. U daħlet il-kwissjoni tal-absu.
Sewa, mela hawnhekk qed naraw xi ħaġa oħra wkoll li l-kritika għall-politika laburista qed tintrapad ukoll ma appoġġ totali għall-Knisja. U fil-ġlieda li għandha l-Knisja ma mal-Partit Laburista. Naturalment
fil-karta tal-Komunisti u tal-Absu għax fil-karta tal-Afrika ta' fuq, tal-Arab,
dik le, tal-Komunisti u tal-Absu. Fil-realtà jekk inti wkoll tħares sew lejn dak ir-reading tara li l-kritika mal-pajjiżi, il-kuntatt mal-pajjiżi Arab hija li ekonomikament ma jistgħu xejn minn għandu. Dik hija kritika. Mentri mal-pajjiżi bħal Jugoslavja l-aċċenn huwa
ideoloġiku.
Ideoloġiku. Issa diġà qabel ma ta' min naħseb neġuna dwa l-Labour Party jekk kien se jipprova jsib min jista' jpoġġi pressjoni fuq l-Ingilterra l-indipendenza, dan ma kellux tilqora li fi tex pajjiżi ma kienux membri tan-NATO li ma kienux jappoġġjaw lill-awtomatikament.
U Tito għalkemm kien komunista kien wieħed mill-mexxejja tal-moviment non allinjat.
Kien dik u barra minn hekk ukoll kien stabbilixxa wkoll naħseb xi ħaġa importanti din li ngħidwa li kien qata' il-Jugoslavja u l-politika tal-Jugoslavja minn kontroll minn Moskow. Tajjeb, dikha kien hemm ġlieda kbira fl-aħħar tal-erbajnijiet fejn l-Unjoni Sovjetika kienet għamlet minn kollox biex toqtol Jugoslavja bil-ġuħ, ma rnexxilix u fil-fatt wara spiċċa Stalin, Khrushchev kien wasal biex jaċċetta il-politika separata
tal-Jugoslavja.
Issa, l-iktar miż-żewġ gazzetti mit-Times u l-Berqa, l-iktar li kienu jkunu estremi fil-kritika tagħha kienet il-berqa. Il-berqa li tal-li kienet tkun ħarxa.
Forsi għax kienet iktar indirizzata għas-suq lokali biss.
Eżattament, u iktar kienet indirizzata iktar dak li kienu jħarsu żjed lejn il-massa biex niftema. Allora kien kienu qed jafsu kemm jista' jkun. Issa il-problema tal-PCP kienet li la l-awtoritajiet Ingliżi. U laqqas l-Arċisqof ma kienu jemnu li kellhom ċans fil-politika li jagħmlu xi ħoss. All right.
Li Mabel tagħmel xi ħoss.
Li tagħmel xi ħoss, il-partit tagħha. Allura għalkemm daw
it-tnejn. Ħadd ma kien joħodha bis-serjetà.
Eżatt. Allura dawna għalkemm kienu jekk dinha se ġib xi voti, she's welcome sakemm qed tappoġġjhom. Tajjeb, però ma kellhom l-ebda l-illużjonijiet huma li din se jkollha xi effett.
Il-ħin qed jaħbas ħafna ġew.
Naħseb hawn kif fuq il-PCP ġabu għandna nitkellmu fuq il-PDN.
Okej, nirringrazzjak ħafna ġew ta' din l-analiżi tiegħek u daw il-kummenti tiegħek. Nirringrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom waqt li jinfadel ġew Borġ nagħmel appuntament magħhom għal ġimgħa d-dieħla saħħa.